събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. По кой път да тръгне Европейския съюз? На още по-задълбочена интеграция или на Европа на отечествата? Може ли Евросъюзът да се разширява безкрайно до пределите на географските си граници и едновременно с това да остане гъвкав световен играч? Колко далеч могат да стигнат реформите в общността и могат ли да заздравят сърцевината й, демокрацията и правовия ред? Днес в подкаста за външна политика ще говорим за Европа. Правим го с журналиста Йовка Димитрова и политолога професор Клаус Легеви.
Събота 150.
Ако Европейският съюз запази сегашните си структури, няма да може да защитава пълнокръвно геополитическите си интереси. Съюзът има нужда от по-гъвкава структура – конфедерация с общо ядро, общия пазар, правов ред и валута. Пълноправното членство не е панацея. Това, уважаеми слушатели, написана скоро бившият германски външен министър Йошка Фишер. При сегашното разместване на пластовете, Европейският съюз се изправя пред по-големи геополитически предизвикателства, свързани с ролята на Европа в един нов, по-несигурен свят. Политиката по сигурността придобива ново значение. Очаква се към НАТО да се присъединят Швеция и Финландия и тогава с изключение на Австрия, Малта и Кипър всички страни от Евросъюза ще членуват и в Северноатлантическия алианс. Европейският съюз трябва да е гъвкав в реакциите и решенията си. До сега пълноправното членство представляваше единственият инструмент за благоденствие и просперитет в рамките на съюза. Но блокираният процес на разширяване показва, че това обещание, спрямо Турция и Западните Балкани, например, е илюзорно, а ще се окаже такова вероятно и спрямо Украина, Молдова и Грузия. За предстоящите реформи в Европейския съюз ще говорим сега в събота 150 с колегата Йовка Димитрова от вестник Дневник. Тя е била дълги години кореспондент в Брюксел. Добър ден!
Добър ден!
Мъчителните преговори между 27-те около петролното ембарго срещу Русия са нагледен пример за това как една страна членка може да изнудва останалите. Става дума, разбира се, за Унгария. И ако аргументите на Виктор Орбан за безалтернативните доставки на нефт са разбираеми, на какво се дължеше настояването му руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък?
Наистина беше малко изненадващо, като се има предвид, че Унгария не е православна държава, а има три други такива държави, които са православни, не се застъпиха за руския патриарх. Това, което Виктор Орбан обясни, беше, че позицията на Унгария е принципна да не бъдат санкционирани религиозни лидери, независимо каква религия изповядват, като част от тяхното разбиране за свободата на вероизповеданията. Не трябва да забравяме, че един от основните образи, в които Орбан иска да се представи на обществото, е като защитник на християнските ценности. Днес ни изглежда като много отдавна, но всъщност по това време, миналата година, Европейския съюз беше разтърсен от приемането на закона в Унгария, който ограничава информацията за различните сексуални общности, която може да достига до училищата в Унгария. Този въпрос, между другото, продължава да виси и има наказателна процедура срещу Унгария за това. Другото, което стана ясно след като Унгария изненада всички с блокирането на санкциите за патриарх Кирил, е, че унгарският премиер е получил писма от няколко православни патриарси, включително сирийския, арменския, унгарския. Неодавна е получил писмо и от патриарх Кирил, с което той го възхвалява като един от последните защитници на християнските ценности. Това, което за мен е интересно, защо тези патриарси не пишат на православните държави, а на Орбан, може би в негово лице виждат една фигура, която би могла да прокара техните интереси, както се и случи.
Да оставим на страна връзките на Виктор Орбан с православната църква в лицето на руския патриарх Кирил. Нека се върнем към разговора за Европа, за Европейския съюз, защото точно този спор сега за петролното ембарго показа, че изискването за единодушно гласуване на всички 27 страни членки блокира за пореден път Европейския съюз. И ако се върнем назад в историята, това многократно се е случвало. От известно време се обсъжда отпадането именно на това изискване за единодушни решения в съвета. Какво би означавало това за Европейския съюз и за страни като България, които нямат особено влияние в Брюксел? Основателни ли са опасенията, включително и на Виктор Орбан, ако се върнем към него, че може да се стигне до диктат на големите?
Въпросът с начина, по който се гласуват част от политиките в Европейския съюз, е толкова стар, колкото и Европейския съюз, а въпросът за единодушие и квалифицирано мнозинство се обсъжда поне от голямото разширяване през 2004 година. Това, което виждаме с времето, е, че все повече нови законодателни инициативи се приемат с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. Така, например, след неуспеха с така наречената процедура по член 7 за върховенството на закона, която се смяташе за ядреното копче, защото потенциално може да доведе до отнемането на гласа на съответната държава в съвета на Европейския съюз, доведе до приемането на новия механизъм, който обвързва европейското финансиране с върховенството на закона, вече да не бъде при единодушие, а с обратно квалифицирано мнозинство. Има някаква тенденция, която постепенно да извежда Европейския съюз от тези възможности на държави да се налагат посредством вето, но тя не засяга за сега външната политика и политика на сигурност, която е най-видима. Не засяга бюджета, не засяга други важни области, които са свързани най-вече с националния суверенитет на държавите. Ако слушаме внимателно кой говори за премахване на единодушието и замяната му с квалифицирано мнозинство, ще видим, че това не е съветът държавите членки, които имат последната дума в Европейския съюз по взимането на всички решения. Това са основно Европейския парламент, който се чувства недооценен като тежест при взимането на решения, и Европейската комисия. Трябва да си припомним, може би, че при встъпването си в длъжност Урсула фон дер Лайн, председателя на Европейската комисия, каза, че тя е застъпник на премахването на единодушието при взимането на решения по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, и че ще се стреми това да се случи по време на нейния мандат. Решението обаче как да се гласува промяната зависи от държавите членки, включително и по въпроса за това трябва ли да се отваря Лисабонския договор, за да се променят правилата.
Точно това искам да ви попитам, и понеже споменахте Европейския парламент, той наистина поиска свикването на конвент за промяна на договорите на Европейския съюз, и между другото тази идея има във френския президент Макрон привърженик, мощен бих казала. Та според вас ще се отвори ли Лисабонския договор?
Лично аз съм скептична, че в сегашната ситуация Европа ще иска да отваря още един проблем, който да отклонява вниманието около случващото се. Войната в Украйна изглежда ще продължи дълго. Възстановяването тепърва започва. През следващите години това ще бъде основно занимание на държавите по отношение на техните вътрешни политики. Навън войната, разместването на пластовете в геополитическо отношение. Скептична съм към това, макар че президента Макрон е неизчерпаем в своите енергии и според мен идеята за европейско политическо пространство, която той представи на 9 май в отговор на конференцията за бъдещето на Европа, която също е негова идея, според мен има по-голям шанс, особено сега, когато толкова много държави подадоха наведнъж молби за влизане в Европейския съюз. Имам предвид Украина, Молдова, Грузия, които се прибавят към 6 държави, които водят преговори с Европейския съюз, някои от тях от 50 години, като Турция.
Когато говорим за гъвкав Европейски съюз, неминуемо се стига до въпроса за приемане на нови страни и този процес подлежи на реформа. Как може да се променят правилата? Може ли Европейския съюз всъщност да се разширява безкрайно?
Това е една от спорните идеи, които се обсъждат. Общо взето всички са на мнение, че Европа не може да се разширява безкрайно и точно трудният процес на взимането на решение, след като тя се разшири с държавите от Централна и Източна Европа, показа, че този начин на съществуване не е функционален. Именно заради това Европейския съюз през годините измисляше различни политики, които по някакъв начин да държат притеглени към европейската котва държавите, които имат интерес от него. От друга страна, да не слои осложнява живота, приемайки много държави, което ще направи още по-трудно постигането на единодушие и дори ако искате на квалифицирано мнозинство. Да ви припомня политиката за източното партньорство, политиката за добросъседство, все инициативи, които от една страна да не отчаиват държавите, които имат някакви стремежи, от друга страна да не нарушават ритъма на работа в Европейския съюз, който през последните 10 години се сблъскваше с поредица от всякакви кризи, които отклоняваха вниманието му от политиката за разширяване, която само да припомня, че в началото на века се смяташе за една от най-успешните европейски политики. Сега, ако говорим за реформи в Европейския съюз, политиката за разширяване не е сред темите, които се обсъждат за реформиране, тъй като преди 2-3 години, пак по инициатива на Макрон, бяха променени част от правилата за разширяване. Що се отнася до взимането на решение, на решенията в Европейския съюз, политиката за разширяване е сред тези, за които има консенсус, че там не трябва да се пипа нищо, че там решенията могат да се взимат единствено и само с единодушие, защото от една страна това дава сигурност на настоящите членове, че те няма да са задължени да приемат нов член без да бъдат изрично попитани, а от друга страна дава признание на успешния кандидат, защото всички настоящи членове ще го приемат в елитния клуб, наречен Европейски съюз.
Йовка Димитрова от вестник Дневник, нашия колега, благодаря за коментара ви в събота 150.
Събота 150.
Те не искат да напуснат Европейския съюз. Те искат да го променят отвътре. До този извод стигат германският политолог професор Клаус Легеви и полският му колега Иринеус Павел Ковалски в излязлата наскоро книга «Вишеград Connection. Предизвикателство за Европа». Вишеградската четворка не е мафиотска структура, въпреки предизвикателното заглавие, бърза да уточни професор Легеви. Вишеградската четворка е неформален съюз на държави, които в първите години след политическите промени в Европа поискаха заедно да вървят по пътя на евроатлантическата интеграция, заедно да превъзмогнат икономическото изоставане и политическите разногласия, но и да се превърнат в величина в рамките на Европейския съюз. И успяват. Днес, преди и след всяка среща на върха на Европейския съюз, Камерите и микрофоните на журналистите неизменно са насочени към Виктор Орбан и Матеуш Моравецки, премиерите на Унгария и Полша, които, както казва професор Легави, не искат да напуснат Евросъюза, а искат да го променят. Започнах разговора ни с въпроса кога дойде разривът с Брюксел.
След време и четирите държави тръгнаха по пътя на авторитарното управление. Напредъкът в демократизацията се забави, дори се изпари. Корупцията взе застрашителни размери, а Полша и Унгария с лека ръка загърбиха един от основните принципи на Евросъюза – върховенството на закона. Но окончателният разрив с ценностите на Евросъюза дойде през 2015 година, когато по време на миграционната криза стана ясно, че Вишеградската четворка има друга представа за Евросъюза. През 2017 година унгарският премиер държа една реч, която на практика сложи кръст на споделените ни представи за солидарност в рамките на Европейския съюз. Тогава той каза, преди 10 години мислихме, че Европейския съюз е нашето бъдеще. Днес знаем, че ние сме бъдещето на Европейския съюз. Орбан иска да гради Европа на отечествата и иска да създаде различно европейско ядро. Ядро на западния християнски свят. Тази идея се хареса и на Полша.
Как си обяснявате това, че нито управляващите в Унгария и Полша, нито гражданите на двете държави искат да напуснат Европейския съюз?
Точно така. Виктор Орбан не иска да напуска Европейския съюз, а да го промени отвътре. Унгария иска запазването на национален суверенитет, което не позволява на Брюксел намеса във вътрешните работи. Разбирай правния ред на Унгария. Освен това, без европейските средства Орбан не би могъл да финансира автократичната мрежа, която е оплел около себе си. Унгария е най-големия бенефициент на евросредства на глава от населението. Управляващата партия Фидес е изградила гъста, корумпирана мрежа във всяко кътче на страната. Но това без парите на Евросъюза не би било възможно.
От началото на войната в Украйна, Полша и Унгария видимо се отдалечиха една от друга. Как войната вби клин между тях?
Интересно е, че въпреки разногласията си в миналото, Унгария и Полша много успешно се подкрепяха взаимно срещу Брюксел. Заради принципа за единодушие в Съвета на Европейския съюз, Полша и Унгария успяваха да блокират неудобни за едната или другата страна решения. В момента обаче двете държави са в два противоположни лагера и това може да продължи още дълго, както и самата война. Тя навлезе в четвъртия си месец. Войната премести разделителната линия в рамките на Евросъюза и Унгария изпадна в изолация. Полша е може би най-яростният противник на Русия. Чехия и Словакия също подкрепят Украйна политически и военно, а Унгария запази добрите си отношения с Москва. В този смисъл войната в Украйна прокара дебела разделителна линия.
И четирите вишеградски държави бяха част от Варшавския договор, сателити на разпадналия се Съветски съюз. Но руското влияние се оказа различно във всяка една от тях. Защо, професор Легеви?
Руското влияние сериозно попречи на обвързването на Вишеградската четворка с Европейския съюз. Русия предприе големи усилия да засили влиянието си в този регион и особено в Унгария и Словакия и дори отчасти в Полша. Тези усилия се увенчаха с успех. Икономическата обвързаност на Унгария с Русия, дори бих казал енергийна зависимост, е пословична. Но Орбан и неговата партия Фидес не са просто путинисти, те са по-скоро опортунисти. Орбан спечели неочаквано убедително парламентарните избори и се чувства още по-сигурен, защото има подкрепата на унгарците. Затова може да си позволи да провокира Европейския съюз, както направи сега, с искането руският патриарх Кирил да не бъде санкциониран.
Тази седмица стана ясно, че 24 милиарда евро COVID помощи могат скоро да потекат към Полша. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви във Варшава, че условието за това остава в сила – реформи в съдебната власт, които да гарантират нейната независимост. Още не сме извървяли пътя към върховенството на правото, каза тя, визирайки решението на Полския върховен съд, който постави националното законодателство над европейското.
Поляците също се опитват да извадят ползи от кризата. Промяната на името на дисциплинарната камара към Върховния съд не означава, че Полша е възстановила независимостта на правосъдната система. Но въпреки това поляците получиха част от европейските COVID-помощи. Или с други думи, Полша също продължава да изнудва Брюксел, защото знае, че Европейския съюз има нужда от Полша в противопоставянето на руската агресия. Европейската комисия би трябвало да остане твърда и да не допусне Полша да подкопава основите на Европейския съюз. Но не вярвам, че ще има силите за това, защото Европа е изправена пред по-голяма заплаха. Но това е реал политиката. Не я одобрявам, но така стоят нещата. Освен това, мисля, че Европейската комисия трябва да бъде по-критична към Словакия и Чехия, където корупционното обвързване между бизнеса и политиката все още е много силно. А ако трябва да сме напълно честни, нито една от страните от Вишеградската четворка не е напълно демократична. Но Европейския съюз в момента се е фокусирал върху друг проблем. И това е разбираемо.
Говорим основно за Унгария и Полша, но във Вишеградската четворка са още Чехия и Словакия, а там настъпиха политически промени. Как оценявате смяната на правителството в Чехия и новия президент в Словакия?
Чапутова е чудесен политик и ми се иска да имаше повече като нея. Но и в Словакия президентът е с ограничени пълномощия. Смяната на властта в Чехия също е едно добро развитие, но структурните проблеми там не могат да се решат с един замах. Имам предвид изградените стабилни връзки между бизнеса и политиците, чието разрушаване ще отнеме много време.
След като казвате, че Вишеградската четворка е предизвикателство за Европейския съюз, защото иска да го тласне в друга посока на развитие, как да се справи съюзът с този проблем и най-вече знаем ли какъв Европейски съюз искаме?
Това е въпросът и се надявам, че войната в Украина ще изиграе ролята на катализатор и Европейския съюз ще се превърне в политическа общност. Евросъюза не използва всичките възможности, които има, за да противодейства на корупцията не само в Унгария, но и в България и Румъния. Надявам се, че Европейския съюз разбира, че Путин ни изправя пред екзистенциална криза. Евросъюзът ще просъществува само ако се превърне в демократична общност, която има силата и инструментите да брани демократичния ред и да санкционира онези, които не го спазват. Но за целта трябва да се укрепят институциите. Ако Украина един ден действително стане част от Европейския съюз, центърът на съюза ще се премести от Париж, Брюксел и Берлин на изток. Тогава Вишеградската четворка ще има много по-голяма тежест. Защо тогава да не се опитат да наложат своята визия за Европейския съюз на отечествата и на националния суверенитет? Да не говорим, че тази идея за бъдещето на съюза се харесва на повечето източноевропейски държави извън Вишеградската четворка.
Коментар на професор Клаус Легеви в събота 150. Събота 150.